După cum spunea fratele care a citit textul, că suntem în călătorie prin 2 Timotei. Așa că la cei care astăzi s-au alăturat călătoriei noastre, noi de obicei duminica, ca tren în gară, nu ne oprim de tot, doar frânăm puțin și încercăm să-i luăm pe ceilalți cu noi și să meargă mai departe. Așa că sper ca să poate cei care astăzi s-au alăturat călătoriei noastre să prindă trenul și să fie cu noi în această călătorie. Practic o călătorie mai lungă care am început noi atunci când am început existența noastră ca și biserică, pentru că unul dintre scopuri și țeluri a fost ceea ce spune Pavel lui Timotei, toată Scriptura este însuflată, și am zis noi atunci că vrem să mergem prin toată Scriptura. Astfel, an de an, duminică de duminică, lună de lună, am călătorit și Vechiul Testament, dacă l-am acoperit aproape jumate, Noul Testament, suntem aproape ca să fim la finish. Contextul în care este scris 2 Timotei, Pavel este în temniță, vă aduceți aminte. Veștile primite legate de cum merge lucrarea, cum merg treburile în biserici, în mod special în zona Efesului și în Efes, în orașul Efes, din câte ne aducem aminte, nu erau îmbucurătoare, deoarece mulți dintre liderii pe care Pavel îi cunoștea, mulți dintre acei lideri care s-au implicat și duceau lucrarea în acea zonă, au căzut pradă la diferite învățături false. În versetele de mai sus, dacă să vă uitați, vedeți că Pavel pomenește chiar numele la doi dintre ei, Imineu și Filet. Și spuneam că deși este dureroasă această situație, este îngrijorătoare, totuși se pare că apostolul Pavel găsește în el maturitate, găsește în el curaj, găsește în el, am putea să spunem, bărbăție de a privi la această situație și totuși de a avea speranță și totuși de a avea nădejde cu privire la mersul lucrării în această zonă sau în bisericile din acea zonă. El nu se sperie atunci când aude aceste lucruri, deci așa cum a spus, se întristează cu siguranță. Din ce cauză? Din cauza că el cunoaște ceea ce cândva Hristos a spus ucenicilor săi. Eu voi zidi biserica mea. Deci aia spuneam cu altă ocazie că îmi place acea situație pe care o descrie Martin Luther. Și by the way, peste câteva zile sărbătorim 500 de ani de când acest om a avut curajul ca să ia acea listă și să o pună pe ușa bisericii de unde a pornit reforma. O zi rotundă, 500 de ani. Dar el spunea cu ocazie, atunci când au început să apară probleme, neînțelegeri, tulburări în cadrul bisericilor, exact așa ca în situația lui Pavel cu bisericile din Efes. El a stat pe gânduri, s-a chinuit, nopți nedormite. Ca la un moment dat, după ce într-o zi vine acasă și soția lui era îmbrăcată toată în negru, el întreabă, ce s-a întâmplat? Cine a murit? A murit cineva dintre părinții noștri? Nu. A murit cineva din cunoscuți? Nu. Atunci de ce ești îmbrăcat în negru? Și aia spune, din cauza că Dumnezeu tău a murit. Și atunci spune că el a făcut o rugăciune foarte interesantă. A lăsat toate problemele și necazurile la o parte și vine înaintea Dumnezeu și spune, Doamne, lucrarea asta pe care o fac eu, e a mea sau e a ta? E a ta. Doamne, biserica asta, așa cum e, cu probleme, cu necazuri, cu neînțelegeri, e a mea sau e a ta? E a ta. Atunci, Doamne, eu mă duc să mă acolo liniștit, dar Tu ocupi-te de dânsa. Pavel știa că Dumnezeu e Cel care îi zidește biserica. Deci el vine într-un fel plin de nădejde și face această afirmație pe care o avem aici în versetul 19. El vine și spune, nicătând la toate problemele, această frază sau acest cuvânt de legătură, totuși, necătând la tot ceea ce se întâmplă, temelia tare a lui Dumnezeu, stând nezguduită, având pecetea aceasta. Și care e pecetea? Dumnezeu sau Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Săi. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege, Spunea duminica trecută că cu acest verset încheiem și că în această duminică, dacă îngăduie Domnul să ajungem, de la acest verset vrem ca să pornim. Partea lui Dumnezeu, El îi cunoaște pe ai Săi. Ceea ce ne vorbește și ne spune că noi, oamenii, avem probleme în a-i cunoaște. Dar ceea ce putem ca să cunoaștem și ceea ce putem să facem în dreptul nostru este că dacă rostim numele Domnului, să ne depărtăm de fără de lege. Și am amintit atunci despre două afirmații pe care le face Domnul Iisus cu privire la acest termen, fără de lege. În Matei 7:23 spune: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de legea. În Luca 13:27 Domnul Iisus spune: El le va zice, vă spun că nu știu de unde sunteți, depărtați-vă de la mine voi toți lucrătorii fără de lege. Și întrebarea care am zis că este corect să ne opunem este: cine sunt acești oameni cărora li se adresează Domnul Iisus în pilde? Și apoi Pavel aici vorbind despre a lucra fără de lege. Și întrebam noi, este vorba despre niște păgâni, despre niște oameni sălbatici de prin tundră, merge vorba despre niște atei, merge vorba despre oameni care i-au întors spatele lui Dumnezeu întreaga lor viață? Și am zis că nu. Atunci despre cine merge vorba? Cine sunt acești oameni care vin înaintea lui Dumnezeu și zic: Doamne, n-am predicat noi în numele Tău, n-am făcut noi minuni în numele Tău, n-am scos noi dragi în numele Tău, n-am cântat noi în numele Tău. Și El zice: nu vă cunosc. Cine erau aceștia? De unde vineau? Din biserică. De aceea, în continuare, Pavel folosește aici o ilustrată, dar am vrut ca să ne aducem aminte de aceste lucruri pentru a înțelege la ce se referă această ilustrată sau această pildă pe care o spune aici Pavel. Pavel folosește o ilustrată și zice că creștinismul în general, dar biserica locală în particular, a ajuns o casă mare în care este firesc ca să fie fel de fel de vasă. Unele de aur, altele de lemn, zice el. Unele cu o întrebuințare de cinste, altele cu o întrebuințare de ocar. Versetul 20 spune el: într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocar. De fiecare dată când am ajuns să citesc aceste versete, în mod deosebit în această săptămână, pregătindu-mă pentru mesajul de astăzi, mi-au venit în gând tot felul de gânduri legate de care sunt vasele de cinste și care sunt vasele de ocare. Dar este atât de important că Pavel mai sus are grijă să ne spună că Dumnezeu cunoaște care sunt vasele de cinste și care-s vasele de ocară. Vedeți, ele sunt asemănătoare ca formă, arată la fel când te uiți. O nas, doi ochi, două urechi, o gură. Dar, spune Pavel, că materialul din care sunt făcute este diferit. Sunt vase care-s din aur și din argint, sunt vase care-s din lut sau din pământ. Apoi el vine și zice, întrebuiințarea acestor vase este diferite. Unele sunt întrebuiințate pentru cinste, să pune în ele mierea, laptele, altele sunt pentru întrebuiințare de ocară. Și nu vreau să deschid paranteza, să zic ce să pun în ele. Dar, ceea ce spune această pildă pe care o folosește aici Pavel, și unele și altele sunt împreună într-o casă mare. Așa cum vă spuneam, multe gânduri și multe variante mi-au apărut în minte, am auzit multe interpretări legate de ceea ce vorbește aici Pavel. Unii îi leagă cu ceea ce spune Pavel în Romani, alții îi leagă cu ceea ce vorbește Vechiul Testament, când unul dintre prorocii pe care am auzit duminica trecută este să trimis în casa olarului ca să învețe lecția lutului și a olarului. Totuși mi se pare că în fiecare situație, atunci când merge vorba despre vase, despre lut, despre olar, mesajul este diferit. Și mesajul care îl avem astăzi aici este diferit. Ceea ce m-am gândit că se aseamănă din învățătura Domnului Iisus, în mod deosebit, două dintre pildele pe care le spune Domnul Iisus, cu pilda pe care o folosește aici Pavel, și anume mă refer la pilda neghinei și la pilda năvodului. Uitați-vă ce spune Domnul Iisus în Matei 13, 27 la 30. Robii stăpânului casei, observați, din nou merge vorba despre cine? Despre o casă, și spuneam că Pavel spune aici că într-o casă, și casa aceea este mare, și să ne întoarcem la această afirmație a lui, au venit și au zis, Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țară ta, da. Doamne, nu ai cumpărat tu și ai pus în casa ta doar vasă de cinste. De unde are dar neghină? De unde au apărut vasele de ocară? Am putea să ne întrebăm. El a răspuns. Un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robii au zis, vrei dar să mergem să o smulgem? Nu, le-a zis el. Ca nu cumva smulgând neghina, să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună, până la seceriș. Și la vremea secerișului, voi spune secerătorilor, smulgeți întâi neghina și legați-o în snopi, ca să o ardem. Iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Spune Domnul Iisus această pildă și se uită în mulțime și zice, jumătate din acei care mă ascultă sunt țărani. Lucrează la câmp. Cu siguranță o înțeles cine am sunt. Dar cealaltă jumătate ce sunt? Pescari. Pescari nu are cu sămânța și nu are cu sămânat-o. De ce am să le mai zic încă o dată ideea asta? Pentru pescari. Astfel, în același capitol 13, versetul 47 la 48, Domnul Iisus spune în felul următor, din nou, împărăția cerurilor se mai aseamănă, asta pentru pescari, cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de pești, și vasă de cinste și vasă de ocară. După ce s-au umplut, pescarii îl scot la mal, șed jos, și apoi aleg în vasă ce este bun și aruncă afară ce este rău. Cu alte cuvinte, peștii cei buni eu, broaștele și celelalte, ce le fac? Le arunc afară. Astfel, premisa de la care aș dori ca să pornim, în a înțelege ce vrea să spun aici Pavel, cu privire la casa mare, unde sunt mai multe vase, este că toți membrii bisericii suntem reprezentați prin aceste vase. Vase din acea casă mare, plante din acel ogor sau pești din acel năvod. Doar că vasele sunt diferite, plantele sunt diferite, grâu și neghină, peștii sunt diferiți, buni și răi. Dar este o diferență între ceea ce spune Pavel și ceea ce spune Domnul Iisus. În pilda cu neghina și în pilda cu năvodul, chiar dacă Domnul Iisus vorbește despre biserică, El vorbește despre ziua în care nu se va mai putea de schimbat nimic. El vorbește despre o zi în care au să vină săcerătorii și atunci au să separe grâul din neghină. Apoi vine și spune că a să vină o zi în care năvodul ar să ajungă la mal și atunci pescarii au să separe ceea ce este bun în năvod de ceea ce este rău. Când vine Pavel și vorbește despre situația cu casa mare și cu vasele de cinste și vasele de ocară, el aduce aici o veste bună. Și să ajungem la ea. Dar haideți așa cum practicăm, să mergem pe text. Zice așa în versetul 20, într-o casă mare, nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Metafora sau pilda asta folosită de Pavel pentru biserică este casă spațioasă. Sau originalul ne-ar da ideea de un castel sau de un palat. Și cu toții recunoaștem lucrul ăsta. Că biserica, care cândva era formată din câțiva oameni și se adunau pe la casă, a ajuns la un moment dat să fie un palat, să fie o casă mare. Apoi trebuie să recunoaștem că într-o biserică mare, într-o casă mare, șansa ca numărul celor care sunt creștini de formă sau a vaselor care sunt acolo, dar sunt vase de ocare, să fie mult mai mare. Acum nu zic asta de oarece noi ca și biserică suntem o biserică mai mică. Eu tot timpul am susținut și am să susțin că, după părerea mea, numărul maxim pentru o biserică locală este de 120 de oameni. Asta este numărul maxim de ucenici despre care le vorbește Noul Testament, că l-a avut Domnul Iisus. Eu cred că până la acest număr putem beneficia, putem fiecare să avem parte de ceea ce caracteriza și caracterizează și trebuie să caracterizeze o biserică. Învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciune. Odată cu creșterea numărului, părerea mea personală iarăși este că toate acestea încep ca să-și piardă din însemnătate, dar, cum spuneam mai mult, din beneficiile de care am beneficiat. Rog tinerii care sunt acolo în spate să spună un slide pentru ca să vă arăt despre ce merge vorba. Uitați-vă, aici în față avem punctele reprezintă oamenii, liniile reprezintă relațiile pe care le au oameni. Când merge vorba despre trei oameni, merge vorba despre câte linii? Trei. Când sunt patru, deja câte sunt? Șase care conectează. Când sunt 12 oameni, numărul ucenicilor Domnului Iisus, deja câte sunt? 66. Și observați cum arată deja. Când sunt 14, sunt 91. Încăpuiți-vă cum arată când sunt 120. Dar cum ar arăta și ce s-ar înțelege dacă ar fi 1200? De ce spuneam? Cu cât numărul este mai mare, una este ca numărul vaselor să fie mai mare și de o parte și de alta, dar mai este și această parte a ceea ce am beneficiat fiecare dintre noi și care să pierde. Dar trebuie să recunoaștem, unii spun, și eu în parte sunt de acord și cu părerea asta, că atunci când numărul este mai mare, apar alte avantaje. Poți să faci lucrări mai mari, poți să faci într-un fel mai multe misiuni, mai multe caritate, dar merge vorba mai mult despre ceea ce faci în exterior. Mulți chiar, eu știu, din discuții cu păstori care au biserici mici, că îi invidiază pe cei care au biserici mari. Eu niciodată n-am invidiat și sincer vă zic că nu invidiez. Că dacă aș privi în viitor și dacă Dumnezeu binecuvântează și Biserica Emanuel crește și trecem de 120, eu atunci văd una de 60 la Natoma și una de 60 la Jolzil. Nu știu dacă se întâmplă viziunea asta mea în timpul vieții mele sau nu, asta este deja altă întrebare. Dar, din nou, eu cred că mult mai mare impact pot să aibă 10 biserici de 120 de membri decât o biserică de 1200. Și când merge vorba despre impactul chiar și în extern, misiunea, mărturia pe care s-o facă, dar nimai vorbind despre ceea de ce putem să beneficiem în cadrul unei astfel de biserici. Și încă ceva aici. Casa mică, trebuie să fim atenți. Numărul mic nu garantează că toate vasele sunt de aur și de argint sau de cinste. Lipsa totală a vaselor din lemn și de pământ, adică de ocară, nu garantează nimeni nicăieri. Și doar cum spuneam, șansele sunt ca ele să fie mai puține sau numărul să fie mai mic sau mai redus. Acum această situație, dacă s-ar fi oprit Pavel aici, ar fi semănat foarte mult că aceste vase sunt împreună și că trebuie să așteptăm ziua în care Dumnezeu care îi cunoaște pe ai Lui, adică cunoaște care sunt acele vase de cinste, să vină și să le separe pe cei care sunt de cinste și de ocară. Dar cum spuneam, spre deosebire de pildele Domnului Iisus, ce spune Pavel aici conține o veste bună. Și asta este versetul 21. Uitați-vă ce spune aici. Deci dacă cineva se curăță de acestea, merge vorba dacă cineva este în casa aceea mare și este un vas de ocară, dar dacă se curăță, Pavel dă aici șansa sau posibilitatea de a te curăța de acestea, automat curățându-se va deveni un vas de ce? De cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Astfel el zice că dacă cineva dintre acele vase care au ajuns de ocară se curăță, se depărtează de ce, spune el, de fără de lege mai sus, va fi un vas de cinste, sau prețuos, sau valoros. Ce face ca un vas să aibă cinste și să aibă valoare? Ce face ca fiecare dintre noi să avem valoare înaintea lui Dumnezeu? Haideți să ne uităm. Ducem la Dollar Tree și cumpărăm un vas de un dolar. Ne ducem la Macy's sau la altă parte unde sunt vase de cristal și dai $1000 și cumpere un vas. Ce-l face pe unul mai prețios decât celălalt? Prețul pe care l-am plătit. Ce face în casa lui Hristos, în biserica lui, separarea între vasele de cinste și vasele de ocară? Prețul care s-a plătit. Și care e prețul care s-a plătit pentru noi? Lună de lună. Atunci când venim la frângerea pânii, ne aducem aminte de prețul care s-a plătit pentru noi. Că Fiul lui Dumnezeu a trebuit ca să moară. Și lucrul ăsta ne face ca să fim vasă de cinste. Apoi vine și zice, sfințiți. Și noi știm. Că în cele mai multe ori, acest termen sfințit nu înseamnă fără păcat. Dar ce înseamnă? Pus deoparte. Folositoare. Nu mai țin locul degeaba. Și cui? Pavel zice, stăpânului său. Atenție aici vreau însă din nou. Ideea cu care am încheiat duminica trecută era că întâi curăției și sfințirii, apoi folosirii și lucrare. Și exact aceeași idee o vedem aici. Fără curățirii și sfințirii, adică fără depărtare de fără de lege, fără a sta departe de fără de lege. Valoarea pe care o avem este valoarea lemnului și a pământului. Și folosul este întrebuințare de ocară. Și caracteriza pe acești oameni? Învățături greșite, lupte de cuvinte sau certuri, catastrofe am văzut odată trecută în viața celor care îi ascultau, necinstirii față de Dumnezeu. Dar odată curățiți, sfințiți, valoarea pe care o avem, zice Pavel aici, că este valoarea argintului și a aurului. Și folosul sau întrebuințarea, fiți atenți, dostoinic pentru orice lucrare bună. Orice lucrare bună, zice el aici. Și întrebarea aici este, poate un vas de aur și un vas de argint să spună stăpânului, nu vreau. De ce eu? Asta nu-i lucrarea mea. Lasă mai facă și alții că eu fac de ajuns. Fiți atenți. El vine să zice că în cazul în care vasul este de argint, este pus deoparte, el ajunge să fie folositor stăpânului, nu pentru lucrări speciale, ci zice folositor pentru orice lucrare bună. Și duminica trecută seara, când au avut tinerii programul, Alina a avut o poezie Și printre multele gânduri pe care erau frumoase în acea poezie, una dintre gânduri era legat de cât de mult trăim ceea ce cântăm. Cât de reale sunt adevărurile pe care le cântăm în cântările noastre de laudă și închinare. Și am mai spus lucrul ăsta. Este o cântare care noi cântăm în felul următor. Sunt aici, la dispoziția ta. Sunt în casa ta. Sunt vas de cinste. Sunt vas de aur. Sunt vas care vreau să fiu folosit pentru lucrări de cinste. Sunt aici, la dispoziția ta. Cheamă-mă! Aici, săr, da? Te voi asculta. Dar haideți să vedem în viața noastră reală. Cum arată cântarea asta? Cum arată? Doamne, eu cânt că sunt aici la dispoziția ta, pentru că așa au zis cine? Autorul care a compus ce? Cântarea. Dar când mă chem, eu am să găsesc mii de scuze. Ziceți că nu am dreptate. Începând cu mine. Doamne, sunt aici la dispoziția ta. Dar sper că să nu mă chem niciodată. Dacă nu mă chema, la siguranță mă voi scuza, nu? Sună frumos. Nu vreți să schimbăm cuvintele, să cântăm așa. Haideți să ne gândim ceea ce scrie aici pe ecran. Când cântăm, scrie și pe inimă? Sau scrie doar pe ecran? Adevăratele vase de cinste sunt la dispoziția stăpânului. Sunt gata pentru orice lucrare bună. Și atunci când stăpânul ie și le folosește, ele se simt onorate, ele se simt importante, ele se simt de folos stăpânului. Am avut onoarea să slujesc, spun ele. Am avut onoarea să vizitez un bolnav. Am avut onoarea să ajut pe cineva care este în nevoie. Am avut ocazia sau onoarea să jertfesc pentru slujitorul sau pentru stăpânul meu. Uitați ce spunea Domnul Iisus în Luca 17 cu 10 ucenicilor săi. Tot așa și voi, vasele mele de cinste, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem bravo și băieți adevărați, nu? Suntem niște robi, spune Domnul Iisus, netrebnici. Am făcut ce eram, fiți atenți, da, tori să facem. Acum, eu nu cred că noi care trăim în America trebuie să vă lămurești ce înseamnă să fii dator. Zâmbiți, știți ce înseamnă să fii dator. Și cât de mândri sunteți atunci când faceți ceea ce sunteți, să fiți datori să faceți. Pavel continuă în continuare, adresându-se aici direct lui Timotei. În mod deosebit, posibil că scoate aici în evidență acea calitate de atlet de care vorbeam mai înainte. Și urmează așa zisul verset al tinerilor. Deci cei care nu sunt tineri, n-ascultă acum, glumesc. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce teamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Cu tinerii ați discutat mai mult legat de ce spune acest verset pentru ei, dar eu vreau să vă mărturisesc ceva legat de acest verset. Atunci când eram tânăr, frumoasă zile erau, am auzit foarte des acest verset adresându-se tinerilor mie. La studiile cu tinerii am studiat acest verset. La înturnirile de tineret, când se adunau tineri din mai multe biserici și din regiuni, să discuta acest verset. În predice am auzit acest verset. Și atunci am înțeles un lucru și am crezut. Sincer am crezut. Că acest adevăr are să mi se aplice atâta timp cât sunt tânăr. Dar a să vii o zi în viața mea când n-a să mai știu tânăr. Și-a venit că nu mai sunt tânăr. Și atunci n-a să mai trebuiască să fug de poftele tinerețe, că nu mai sunt tânăr. Și vreau să vă zic că bătrânețea vine și tinerețea s-a dus. Dar realitatea care o prezintă aici cuvântul Dumnezeu o rămas realitate. Am așteptat, așa cum am zis, ziua în care să îmbătrânesc. Și nu mai trebuiască să fug de aceste lucruri. Și bătrâneța vine, dar ziua aceea nu vine. Și uitându-mă în Cuvântul lui Dumnezeu și la ceea ce scrie, la un moment dat, bătrânul Pavel, mi-am luat grijă ca să vie ziua aceea într-o zi. Pavel nu era un tinerel atunci când exclamă următorul adevăr. În Romani 7:24. O, nenorocitul de mine! Exclamă aici și apoi se întreabă. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? De aceea Pavel îi spune lui Timotei, Timotei, eu încă ce fac? Chiar dacă-s bătrân, dar ce fac? La fugă-s bun. Trebuie să fiți foarte atenți. Cine mai rapid este la fugă, un tânăr sau un bătrân? Nu prea m-aș lua la întrecere acum cu băieții mei la fugă, pentru că astea și e rușine cu pierd. Nu? Deci aia, foarte interesant. Haideți să închipuim că ceea ce trebuie să fugim este aici. Și eu sunt aici și Dorin e aici. Și Biblia zice, fugiți! Cine trebuie să-și apă fugim arăbdii? Sau cine trebuie să-și mai departe? Așa care fuge mai încet. Nu? Pavel nu era un tinerel, așa cum v-am zis, atunci când spune și recunoaște acest adevăr. Astfel, Pavel îi zice lui Timotei, Timotei, fuga face parte din a sta de parte de fără de lege. Timotei, fuga are să te ajute ca să rămâi în casa aceea mare un vas de cinste. Un vas de care Dumnezeu să se poată să folosească atunci când are nevoie de o lucrare sau de alta. Pentru ce spune Pavel aici? Dumnezeu atunci când vrea să toarne un kilogram de miere, să duce în casa lui și să uită care este vasul acela curat, așa cum face fiecare dintre noi, în care se torce mierea pe care vreau să o torn acolo. Nu e un vas murdar ca să pui acolo ceea ce are valoare, nu? Știți, eu de multe ori am observat că unii copii al lui Dumnezeu se supără că Dumnezeu nu îi folosește pentru o lucrare sau alta, că Dumnezeu nu îi implică, că Dumnezeu nu pune nimic în ei. Dar știți ce spune la un moment dat Vechiul Testament? Solomon chiar spune. Scoate-ți gura din argintul din care ești format ca și vas. Și atunci Dumnezeu va face din tine un vas de ce? De cinste. Dar înainte ca să ajungi vas de cinste, este important să scoți gura. Pavel vine și spune că înainte ca Dumnezeu să poată să te folosească ca vas de cinste, pentru orice lucrare bună, este important ca să stai departe de ce? De fără de lege. Aceasta este, zice, temelia care nu se clatină. Este interesant că Pavel aici nu vorbește care sunt poftele tinereții. Observați? Ia doar de termenul. Fugi de poftele tinereții. Dar care anume aceste pofte nu ne spune. În schimb, el ne arată care este natura unui vas tânăr de cinste. Spunând de poftele tinereții fugi, dar caută ceva. Ci neprihănirea, credința, dragostea și pacea. De aceea, dacă dorim ca să privim la ce caracterizează vasele de cinste, avem aici neprihănirea, credința, dragostea și pacea și putem să luăm și inversul pentru a înțelege ce caracterizează vasele de ocară. Dacă pe cel de cinste neprihănirea, pe cel de ocară, ce? Necurăția sau putem să zicem fără de legea? Dacă pe cel de cinste credința, pe cel de ocară, necredința. Dacă pe cel de cinste dragostea, pe cel de ocară, egoismul. Eu, tot pentru mine. Dacă pe cel de cinste pacea, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Pe cel de ocară ce fac? Întrucât atârnă de ele, se ceartă cu toți oamenii. Acum fiți atenți cum se încheie acest verset. Împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Și anume acest împreună face posibil ca fiind parte din acea casă mare care este biserica, să te simți că ești parte din categoria vaselor de cinste, sfințite și folositoare, gata pentru orice lucrare bună. Acestea, zice Pavel, cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Se vadă din nou exact aceeași idee, doar că spus în alte cuvinte. Cine cheamă numele Domnului, ce să facă? Să se ferească de fără de lege. Timotei, continuă Pavel, pentru a-ți păstra inima curată, pentru a sta mai departe la dispoziția lui Hristos, pentru a te poziționa cât mai departe de fără de lege sau de păcat. Versetul 23. Ferește de întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la certuri. Ferește de întrebările nebune și nefolositoare. Domnul Iisus a avut parte de o mulțime de astfel de situații atunci când oamenii au venit și l-au întrebat. Și este foarte interesant că de atâtea ori ne spune cuvântul că Domnul care cunoște inima, vede că întrebările lor sunt cu gând de ce a face, de a ispiti, nu? Putem să avem aici două variante. Fie că este vorba de aceleași întrebări care sunt nebune și ca și rezultat nefolositoare, sau este vorba aici de două feluri de întrebări. Adică întrebări nebune, neimportante, fără conținut și nefolositoare, care nu ajută la nimic. Dar eu vreau să vă zic oricare variantă nu am luat-o, înțelesul nu se schimbă. Ideea este că Pavel îl sfătuiește pe Timotei ca să nu se implice în astfel de dezbateri, în astfel de dispute. Și am văzut mai înainte că Pavel vine și zice că atunci când au loc astfel de dezbateri, data trecută chiar vorbeam, acei care ascultă sunt puși în pericol. În viața lor se petrece o catastrofă, spune Pavel. Că-și dau, sau știi că dau naștere la certuri. Timotei, zice Pavel, tu știi asta. Noi știm? Sau nu știm? Când întrebările bune și sau nebune și folositoare fiind discutate într-un grup de credincioși, la o adunare de membri sau în altă circunstanță, au adus la pace și la liniște și la urmă toți s-au cuprins, s-au sărutat și s-au dispărțit cu pace. Timotei și Pavel, tu știi asta. Cu siguranță Timotei a avut parte de astfel de scene. Și eu cred că și noi știm asta. De aceea, ferește-te. Robul Domnului, zice el, nu trebuie să-ți certi, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință și răbdare. Și spuneam că este atât de tentat pentru robul Domnului ca anume să se implice în astfel de discuții și în astfel de discuții. Pentru că atunci când cineva vine și te provoacă, și dacă nu răspunzi provocării, te obicei ce zicem noi? Nu are niciun argument, e un slabac, nu știe nimic, nu se poate discuta cu Biblia, din cauza asta nu acceptă. Ți-am aruncat mărușa, ieși-o ea, hai la discuții, hai să vedem cine e drept, baptistul sau pentecostal, ortodoxul sau catolicul, haide, să vedem, ne ducem la televizor înainte, să vadă toată lumea, că dreptatea e de partea mea. Robul Domnului nu trebuie să se certe, zice el. Trebuie să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință și răbdare. Cum vreau să vă zic că trebuie să înțelegem, unii înțeleg aici că trebuie să fie blând, adică să fie preșul de la ușă și tot să-l calci în picioare. Un exemplu practic la care m-am gândit eu și de multe ori mi-a dat bătăie de cap este cazul lui Moise. În Numeri 12 cu 3, odată spune cuvântul Dumnezeu. Moise însă era un om foarte blând. Mai blând decât orice om de pe fața pământului. Și acum eu sincer vă spun, când mă uit la lucrarea lui Moise, e tare greu să văd blândeța aceea despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci îmi pun întrebarea, sau eu nu înțeleg corect ceea ce e blândeța, sau Dumnezeu nu știe ce e blândeța? Și care ar avea dreptate în discuția asta? Cu siguranță că Dumnezeu are dreptate atunci când zici că Moise este blând. Atunci înseamnă că eu trebuiește ca ce să fac? Să-mi verific încă o dată în mintea mea. Ce înseamnă blând? Blând înseamnă blec? Blând înseamnă, cum oamenii cred, îi dă-i una și mai șeri una? Blând înseamnă că niciodată nu deschide gura? Dar haideți să ne aducem aminte contextul în care vorbește aici cuvântul lui Dumnezeu. Ca să înțelegem despre ce merge vorba în cazul lui Moise când era blând. Când zice Dumnezeu că Moise este blând? Nu când merge vorba despre păcat. Nu când merge vorba despre compromisuri. Ci atunci când este atăcat persoana lui Moise. Eu v-am citit versetul 3 din Numeri 12, dar uitați-vă de la versetul 1 ce spune. Maria și Aaron au vorbit împotriva lui Moise. Deci Moise, persoana lui, el a fost atacat din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă, că-și luase o femeie etiopiană. Era greșit Moise aici. Era greșit. Și au zis, cine au zis? Maria și Aaron. Oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Și Domnul a auzit-o. Și atunci Dumnezeu vine și zice că Moise este un om blând. Mai blând decât toți de pe fața pământului. La ce s-a uitat Dumnezeu când a zis că Moise este blând? La reacția plină de pace, de dragoste, pe care a avut-o Moise față de cine? Față de Maria și față de Aaron. Știți, noi de multe ori ne declarăm și zicem că noi suntem oameni blânzi. Dar suntem blânzi când mergem vorba despre alții. Dacă mergem vorba despre noi, nu știu unde se duce blândeța. Ceea ce l-a caracterizat pe Moise a fost invers. Atunci când mergem vorba despre cuvântul lui Dumnezeu, despre Dumnezeu, Moise nu-i blând. Și Moise vrea ca poporul ce să facă? Să asculte, să cinstească pe Dumnezeu. Atunci când merge vorba despre a face dreptate și a judeca poporul, Moise nu-i blând. Ei, hai, lasă, ei, hai să trecem peste asta. Ți-a luat o brază, lasă e două, lăsăm așa. În ce situație Moise e blând? În situația în care nouă ni cel mai greu ca să fim blânzi. Atunci când ni se calcă drepturile noastre. Atunci când noi, personalitatea noastră, este afectată. Spunea Pavel, 1 Tesaloniceni 2:7, dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca și o doică ce își crește cu drag copiii. Foarte interesant. Pavel zice, și am fost foarte blânzi cu voi atunci când am fost la voi. Exact ca și o îngrijitoare care îngrijește de cine? De bebeluș. Eu nu știu dacă un om care are inimă și sentimente normale poate să mâni pe un bebeluș. Să mâni ceva pe un bebeluș. L-ai adus de la Rodom, i-ai pus pampersul curat și peste 2 ore îi plimb pampersul. Nu te-au ascultat, nu înțelegi că nu trebuie să facă în pampers. Ești răstinc și îi dai o două la fund, nu? Nu. De ce cauză? Pentru că bebelușii au nevoie de înțelegere și de blândețe. Dar dacă se duci la kindergarten și îmblă cu pampersul după adânsul plin, și atunci când nu vine să zică lui mama și lui tata, ce se întâmplă? Unde se duce blândeța în situația asta? Asta Pavel vine și zice că atunci când am fost la voi la început, la Tesaloniceni, ne-am purtat foarte blând cu voi, din cauza că erați niște copilași și noi o trebuie să fim cu voi ca și o doică. Dar tot ce le spune celor din Corint la un moment dat, capitolul 5, versetul 2. Și voi v-ați fălit și nu v-ați mâhnit, mai degrabă, pentru că cel ce a săvârșit faptul aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Pavel, dar unde-i blândeța doicii? Cum adică să fie dat afară din mijlocul vostru? Dar noi mai dăm o șansă, dar noi mai dăm două. Hai să mai schimbăm și amul pampersul. Ce face ăștia, zice? Zici, s-au fărit, s-au mândrit. Deci nu merge vorba despre niște bebeluși, despre niște copilași, și merge vorba despre ce e. Despre niște oameni maturi, care sunt încăpățânați, care sunt neascultători, care sunt mândri. Și astfel Pavel vine și zice, nu s-au mâhnit, nu s-au smerit, nu și-au recunoscut situația în care sunt. De aceea, lăsăm blândețea, cum spunea cineva, de pocăință la o parte. De aceea, când vine vorba despre vasele de ocară, Pavel vine și zice că trebuie tratate cu blândețe. Dar când vine vorba despre lupi îmbrăcați în haine de oi, dacă ar fi să folosim, atunci situația este alta. Pentru că în versetul 21, el vine și spune că există pentru aceste vase șansa că dacă cineva se curăță de acestea, să devină ce? Din nou, vasă de cinste. Să îndrepte cu blândețe prin potrivnici. În nădejdea, observați din nou vestea bună, că Dumnezeu le va da ce? Pocăință. Ca să ajungă la cunoașterea adevărului. Domnul cunoaște pe ai săi. Noi nu-i cunoaștem. Dar este ceva ce cunoaștem. În Ezechiel 33:11 spune cuvântul Dumnezeu, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moarte păcătosului, ci să întoarcă de la calea lui și să trăiască. 2 Petru 3:9, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. De aceea Pavel cheamă aici pe acei care sunt gata să facă orice lucrare bună, la îngăduință, la răbdare, la blândețe, la a fi în stare să învețe, să încurajeze, să ridice. Asta este partea noastră. De atâtea ori ne place ca să ne poziționăm în partea cealaltă, în partea stăpânului. Noi să cunoaștem care să acele vase, noi să decidem ce să facem cu ele, lăsând nefăcut ceea ce noi trebuiește să facem. În nădejdea că Dumnezeu, zice el aici, le va da pocăință, ca să ajungă la cunoștința adevărului, până când am trimis săcerătorii să secere, sau până când a fost tras năvodul undei, la mar, au ocazia ca să se transforme, au ocazia să pocăiască, să cunoască adevărul. Și apoi versetul 26, ultimul verset spune așa, și venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși, ca să-i facă voia. Cred că este cel mai tragic verset din Epistola 2 către Timotei, versetul 26. Deși și în el există și se vede lumină sau speranță. El vine și spune că trebuiește ca să fie tratați acești oameni, aceste vase care nu mai sunt de cinste și au ajuns de ocare, dar sunt în casa mare, adică sunt în biserică, cu înțelegere, cu răbdare, să fie învățate, sfătuite. Ca să-și vină în fire. Apoi, să se desprindă de cursa diavolului în care au fost prinși, ca să-i facă voia. Cuvântul original pe care îl folosește Pavel aici, venindu-și în fire, este cuvântul care se folosea în perioada aceea, în limba greacă, cu privire la oamenii care se trezau după o bețâie. Venindu-și în fire, în realitate spune, trezându-se din beție. E clar că nu merge vorba despre beție în urma consumului de alcool, ci merge vorba despre beția produsă fie de erezire sau de învățăturile străine, fie de fără de legea sau de păcatul în care au ajuns ca să trăiască, fiind ademeniți de cine? De Satan, cursa diavolului, sau capcana, săpată în pământ și mascată, este termenul care îl folosește de aici Pavel. Nu merge vorba despre o altfel de capcană. Cum eu știu că creează disconfort de multe ori atunci când trebuie să pronunțăm numele persoana diavolului. Dar este o realitate pe care nu putem și eu cred că nici nu trebuiește să o neglijăm. Pentru că Biblia ne zice că răcnește ca un leu și caută pe cine să înghită. Și apoi să nu uităm că a avut curajul și tupeul ca să vină și să-l atace direct chiar pe cine? Pe Fiul lui Dumnezeu. Nimai vorbind de atacurile indirecte de care a avut parte Domnul Iisus, atunci când veneau preoții, învățătorii legii, fariseii, saducheii ca să-l ispitească. Dar trebuie să înțelegem că aceste curse sau capcane nu sunt neapărat curse spre păcat, direct, cum ar fi minciună, corvie sau imoralitate, beție. Există capcane care sunt mascate mai bine de cel rău și au ca și scop ca să ne depărteze de Dumnezeu. Prigoana sau frica de oameni este o cursă, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Prietenia cu lumea este o cursă. Materialismul, chiar lui Timotei, Pavel îi spune că este o cursă sau o capcană celui rău. Aduceți-vă aminte, 1 Timotei, nu de mult am trecut, capitolul 6 cu 9, el zice, cei ce vor să îmbogățească din potrivă cadă în ce? În ispită, în lat sau în capcană și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care confundă pe oameni în prăpăți și în pierzare. Eu vreau să vă zic că cele mai periculoase capcane pentru noi ca și copii al lui Dumnezeu sau cursă întinsă de cel rău, cel mai bine mascate sunt acelea care țin de viața de credință. În prima epistolă, atunci când Pavel îi scrie lui Timotei, Pavel îi dă o listă lungă de cerințe care trebuiau să fie întrunite de o persoană care vroia și era pus în slujba de episcop sau păstor sau, ziceți, alte termeni, preot. Și în versetul 7 el spunea la un moment dat, sunt importante toate aceste lucruri pentru ca nu să ajungă de ocară sau să nu fie vorbit rău de oameni, vasă de care vorbim noi? De ocară. Ca să nu ajungă de ocară și apoi vine să și să nu cadă în cursa diavolului. Din cauza asta trebuie să fie bărbatul unui singur nevese, și o listă lungă acolo de lucruri, spune el. Pentru ca să nu ajungă de ocară, întrebuințat pentru lucruri de ocară, în loc să tragă la carul lui Dumnezeu, să tragă în altă parte. Era o cântare care spunea, trebuie să fim atenți, să nu iubim ce El urăște, să nu urăm ce El iubește. Și apoi spunea, să nu dărâmăm ce El zidește și să nu zidim ce El dărâmă. Astfel diavolul pune capcane când merge vorba despre credință. Și spun la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu și tragi cred. Și ce? Se înfioară. Capcane, eu vreau să vă zic că sunt și ceea ce ține de mântuire. Atunci când oameni care nu au gustat cât de bun este Domnul, se bacă până în chip și zic că ei sunt mântuiți. Capcana sfințirii, atunci când oamenii ajung să se creadă super sfinți, prea sfinția sa, tot sfinția și tot felul de lucruri, mai sfinți decât Dumnezeu, la un moment dat oamenii încep să vadă. Capcana lucrării. Doamne, n-am făcut noi, n-am scos noi, n-am dat noi. Ce spune tot Pavel la cei din Corint? Chiar dacă ți-ai dat trupul să fie ars, chiar dacă îi da averea pe toată pentru săraci, și dacă nu ai ceea ce trebuie să ai, nu folosești la nimic. Capcana succesului. Astea sunt foarte periculoase. Diavolul știe că pe un copil al lui Dumnezeu, care îi place cuvântul și care îi place calea adevărului, n-a să-l poată să-l ia cu imoralitate, n-a să poată să-l iei cu beția, dar se poate să le iei cu alte lucruri de astea care sunt așa, mascat pe deasupra. Mai pune niște măști așa zicând, ia uite, cu tare păstor sau cu tare învățător, zice că se poate. Dar cea mai periculoasă sunt atunci când credem ceea ce nu credem. Când ne vedem mântuiți și în realitate nu suntem. Când ne vedem sfinți și în realitate nu suntem. Când facem o lucrare, dar în realitate nu facem lucrarea Lui. Când avem succes în acea lucrare, dar nu-i succesul Lui. Bisericii din Efes, Pavel la un moment dat îi scria în Epistola către Efeseni 4:27, să nu dați prilej diavolului. Fiți atenți! Este una atunci când diavolul te caută, dar este altul atunci când tu ce faci? Îi dai prilej. Tu îi dai ocazia. Tu îi trimiți invitația. Eu m-am depărtat o leacă de stăpân. Eu o leacă l-am lăsat pe Dumnezeu într-o parte. Acum aici, putem ce să facem? Pe teritoriul neutru ce să facem? Facem podul de flori. Hai să ne întâlnim. Hai să vedem cum putem face unirea. Nu putem sluji la doi stăpâni. Spune Domnul Iisus foarte clar. Dar este adevărat că uneori singur ne expunem. Prin compromisuri, prin a trăi opusul la ceea ce psalmistul spune în psalmul 1:1. Ferici de omul care nu se duce. Dar ce e așa rău dacă mă duc? Zicem noi. La sfatul celor răi. Nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Astfel îl zice ceva foarte clar. Umblând pe unii nu trebuie, făcând ce nu trebuie și tovărășându-te cu cine nu trebuie. Un pericol este atunci când avem încredere prea mare în noi. E o stare. Ei niciodată n-a să mi se întâmple. Vă aduceți aminte cum da Pavel din Dejni și se spunea atunci când cineva a căzut și tu care ești mai tare să ridici, dar apoi vine și zici, da, ia seama că nu cumva să cazi și tu. Și care este rezultatul? Au fost prinși sau au fost luați captivi, spune traducerea engleză. Și asta înseamnă a prinde de viu. Acum haideți să ne punem întrebarea, din ce cauză sunt prinși de viu? Din ce cauză un animal, când este vânat de un vânător, este împușcat, dar altul este prins de viu? Care e diferența? Scopul vânătorului, nu? Când vânătorul îl împușcă și îl aduce acasă, vrei ce să facă? Să-l mănânce. Dar atunci când prinde pasărea sau prinde leul sau prinde lupul de viu, ce vrea să facă? Să-l pună într-o cușcă și să se folosească de el. Textul vine și ne zice că au fost prinși. Sau diavolul pune aceste capcane, niște gropi săpate și astupate, ca copiii lui Dumnezeu să cadă acolo, ca vasele de cinste să ajungă acolo, dar să fie cum? Vii. Din ce cauză? Spune Pavel mai departe, uitați-vă, ca să-i facă voia. Asta este scopul vânătorului. Ca să-i prindă pe copiii lui Dumnezeu și în loc să facă ceea ce cântă voia ta, voia ta, Doamne, înveci voia ta, în realitate aceste vase ajung ca să facă voia cui? Vânătorului, a diavolului, în capcana căruia ce-au făcut? Au căzut. Fiți atenți. Casa mare este biserica. Pavel nu vorbește aici despre oameni din afară. Pavel vorbește despre cei care îs în casă. Despre vasele care îs acolo. Este clar că este vorba despre niște vase care cândva au avut preț și au avut valoare. Cândva au fost de cinste. Dar ceva s-a întâmplat. Și ne vorbește ce s-a întâmplat. Acel rău a pus o capcană. Acel vas nu a fost atent. O călcat în acea capcană. Și a ajuns ca altcineva să se folosească de acest vas. Dumnezeu punându-l în lista vaselor de ocară. Privind la ucenicii Domnului Iisus, vreau să vă zic că astfel de situații noi avem. În care ucenicii Domnului Iisus chiar au căzut la un moment dat în astfel de capcane. Ceea ce a fost bine este că Domnul a fost lângă ei, le-a zis din deget, ei au recunoscut și s-au pocăit. Hai să ne aducem aminte, ce zice și Petru? Atunci când vine Domnul Iisus și le zice că eu trebuie să mă duc și trebuie să mor. Ce spune Petru atunci? Doamne, stiferească să se întâmple așa ceva. Și zice domnul Petru, bravo, văd că e singurul care ții la mine. Ca și om ar putea să-i zic că Petru, eu te înțeleg, că tu vrei ca eu să fiu cu tine, că vrei ca să nu trec prin suferință. Dar Petru, tu nu înțeles mesajul care timp de 3 ani vă l-am spus. Că trebuie să știi ce să fac. Ca să mor. Ca voi, vasele de lut, să deveniți vasele de cinste. Și ce zice Domnul Iisus? Înapoi a mea, Satana. Voia cui o făcea Petru atunci când vorbea? Haideți să vă dau un alt exemplu. Iacov și Ioan. Fiți atenți. Petru, Iacov și Ioan. Cine sunt ăștia? Ucenici. Dar care ucenici? Cei mai dintre cei mai. Ucenicii sunt Iacov și Ioan. Când au văzut lucrul acesta, au zis, Doamne, vrei să pogorâm, să vrei să poruncim, în cer scuze, să se coboare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie. Iisus a întors spre ei. I-a certat și le-a zis, nu știți de ce duh sunteți însuflețeți. Astfel v-am dat aceste cazuri ca să vedem că este real. Că este posibil că atunci când nu suntem atenți, fiind în casa lui Dumnezeu, fiind vase de cinste, fiind vase de aur, învecherea poate să ne aducă ca să facem o altă lucrare, să tragem la un alt car, și un alt stăpân să se folosească și să vorbească din noi. Aș vrea să avem aici câteva concluzii. Suntem o casă unde putem ca să găsim două categorii de vase, ne spune Cuvântul Dumnezeu, întrebuințate pentru două lucrări, în spatele cărora stau, ne zice el, doi stăpâni. Fiți atenți! Suntem o casă mare, ca Biserica lui Hristos, unde sunt două categorii de vase, întrebuințate pentru două lucrări diferite, în spatele cărora stau doi stăpâni diferiți. Pavel spune că Domnul îi cunoaște care sunt ai săi. Domnul îți cunoaște vasele. Eu nu vă cunosc pe fiecare dintre voi. În felul în care vă cunoaște Domnul, voi nu mă cunoașteți pe mine în felul în care mă cunoaște Domnul. Dar Biblia ne spune că cercetându-ne noi sincer pe noi, faptele, umblările, gândurile ascunse, intențiile, atitudinile pe care le avem, putem ca să ne cunoaștem și putem ca să ne dăm seama, putem să ne evaluăm din ce categorii facem parte. De aceea, evaluându-ne fiecare pe noi, haideți să ne întrebăm, din ce categorie de vase facem parte fiind în casa Lui? Ce lucrări facem? Ce stăpân stă în spatele nostru? Și dacă ne regăsim în numărul vaselor de cinste, încurajarea mea este pentru fiecare ca să stea în continuare departe de fără de lege. Pentru că asta ne menține categoria de vas de cinste. În continuare să ne păstrăm acest statut de neprihănit, de sfânt, de pus deoparte, acea valoare pe care am câștigat-o prin jertfa Domnului Iisus, acel preț de a fi vasă de aur. Dar totodată, perseverând în lucrarea Lui, nu stând undeva deoparte, vasele de cinste zice El că sunt gata pentru orice lucrare bună. Dar este și cealaltă parte. Dacă cumva prin atenția noastră, dacă cumva prin nevegherea noastră, nepăsarea sau indiferența noastră, am ajuns cumva vase de ocară. Am văzut că Cuvântul lui Dumnezeu de astăzi are o veste bună pentru noi. Zice, El este speranța atâta timp încât secerătorul nu a venit ca să secere. Și este speranța atâta timp cât năvodul încă nu a fost tras la mare, ca să se facă deosebirea între cei buni și între cei răi. Astfel avem șansa, până nu-i prea târziu, să reparăm această greșeală. Ce spune cu cuvântul aici. Și ce să zice Pavel? Vino-ți în fire sau trezește-te. Apoi desprinde-te, renunță. Apoi pocăiește-te, spune el. Și apoi implică-te, răspunde chemării. Fii gata ca să faci lucrarea lui. Caută să cunoști adevărul. Și odată aflat, zice Pavel, rămâi lângă el. Pentru că rămânând lângă de adevăr, vei sta departe de fără de lege. Așa cum am zis, el cunoaște. El îi cunoaște care sunt a lui. El cunoaște ce fel de vase suntem. Dar atât de mult aș dori că dacă cumva în viața noastră am căzut în capcană, să avem tăria de a ne ridica. Spune cuvântul Dumnezeu, acel verset care nu cred că încurajează căderea, dar încurajează ridicarea. Pentru că unii o văd ca și încurajarea căderii. Cel e prihănit de 7 ori cade, de 7 ori pot să cade, așa că eu am crezut numai una, acum am câte? 6. Cuvântul nu încurajează acolo că există posibilitatea de mai multe căderi. El vine și zice, chiar dacă de 7 ori ai căzut, ai posibilitatea și să faci. Să te ridici. Deci Domnul să ne binecuvânteze. Ca ne fiind că suntem numărul care suntem mai mici sau mai mari. Să fim o biserică, să fim o casă, fie mai mare, fie mai mică. Care să fie plină de vase de aur și de argint. Vase de cinste care să fie gata să pun la dispoziția Lui. Și El să se folosească de fiecare dintre noi. În felul și în modul în care El vrea. Și ceea ce cântăm, că sunt aici la dispoziția ta, să nu fii doar pe proiector, dar să fii în inima fiecare dintre noi. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin.
Amin.
Haideți să